สวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะคะมีใครไม่เคยฟังแม่พูดบ้างน้อยมากเลยเนาะเนี่ยใช้ของเก่าพูดไม่ได้แล้วเนี่ย ตามธรรมเนียมนะของแม่จะต้องบรีฟหลักการที่พวกเราควรจะต้องรู้ไว้นะเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติเนี่ยต่อไปจำหลักให้แม่นๆนะคะหลักมีไม่มากสิ่งที่พวกเราควรรู้ควรจะต้องเข้าใจไว้นะหลังจากนั้นเนี่ยก็คงเป็นการตอบคำถามของพวกเราพวกเราเป็นคนเก่าภาวนามานานแล้วเนี่ยการที่เราภาวนามานานนะแล้วมันยังไม่พัฒนาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่พวกเราเนี่ยไปติดไปคล้องอยู่แล้วส่วนใหญ่ที่พวกเราไปติดอยู่เนี่ยพวกเรามักจะไม่รู้ตัวนะมันถึงได้ค้างอยู่นานแล้วก็ไม่พัฒนานะทีนี้มันก็มีอีกเรื่องนึงก็คือการสะสมทางปัญญาของศาสนาพุทธเนี่ยนะทุกคนมีหน้าที่สะสมแล้วก็เดินต่อไปมันจะได้วันไหนนะไม่มีใครรู้นะคะมีหน้าที่เดินต่อไปศีลสมาธิปัญญาก็ต้องทำต่อไปทำไปเรื่อยๆจนกว่าบารมีของเราจะเต็มงานที่มันยังไม่ได้ก็เพราะบารมีมันก็ยังไม่เต็มนะคะบางครั้งเนี่ยจะทำไม่ผิดแต่ว่าการสะสมทางปัญญายังไม่พอมันก็ไม่ตัดไม่เกิดอริยมรรคเหมือนกันนั้นเราทุกคนคิดอย่างนี้ดีกว่าว่าเราเกิดมาชาตินี้นะที่จริงก็คือเราเกิดตายมานับภพนับชาติไม่ถ้วนแล้วถ้าเราหวังความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงนะคะพวกเราก็ต้องเดินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งนะจะยากลำบากแค่ไหนเราก็ต้องเดินเพราะถ้าเราไม่เดินเนี่ยเราก็จะไม่มีวันพ้นทุกข์ได้นะการท้อแท้ใจอะไรพวกนี้นะเก็บทิ้งไปเลยเรายังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องเดินต่อไปพัฒนาตัวเองไปเรื่อยกรรมทุกตัวมีผลกรรมดีก็มีผลกรรมชั่วก็มีผลการที่เราภาคเพียรปฏิบัติตั้งใจทำไปมันก็ต้องมีผลนะแต่ว่าแค่ว่าเราก็ต้องมาดูว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าทุกคนเนี่ยฟังธรรมมานานเนี่ยหลักการที่หลวงพ่อพูดเนี่ยนะฟังกันมาเยอะแล้วนะทุกคนก็ดูเหมือนเข้าใจแต่ที่จริงบางครั้งเข้าใจอย่างนึงเวลาลงมือปฏิบัติไปทำอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างที่แม่เห็นง่ายๆเลยนะก็คือพวกเราเวลานึกถึงการปฏิบัติขั้นต้นเลยนะสำรวมใจลงมาก่อนเนี่ยไปสำรวจดูตัวเราเองนะว่าเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าพอเริ่มปฏิบัติปุ๊บสำรวมใจนะนี่ขั้นแรกเลยนะที่เห็นเยอะมากที่เป็นกันเยอะสำรวมใจเนี่ยจิตมีการทำงานแล้วนะไม่เอาไหมเราควบคุมใจกายวาจาของเราหรือใจของเราเนี่ยให้เริ่มเรียบร้อยนะมีการควบคุมมันผิดตั้งแต่แรกแล้วมันผิดตั้งแต่แรกคือเข้าไปควบคุมมันนะเนี่ยอันนี้ไม่ยกตัวอย่างความผิดที่แบบมันเกิดขึ้นโดยที่พวกเราไม่รู้ตัวนะเราไปสังเกตดูมันจะต้องมีภาวะอะไรที่เราไปปรุงแต่งแล้วเราไปติดอยู่มันทำให้จิตใจเราเนี่ยไม่สามารถเรียนรู้กายใจที่เปลี่ยนแปลงได้ไม่เห็นตามความเป็นจริงเพราะว่าเราไปหลงอยู่ในภพมันก็ไม่เห็นแล้วนะคะอันนี้ลองไปสังเกตดูทีนี้หลวงพ่อก็มีนโยบายนะจริงหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยไม่ต้องสอนหรอกให้เรียกมาลายบุคคลเลยแล้วถามว่าภาวนายังไงบ้าง ทีนี้ไอ้วิธีเนี้ยมันต้องเหมาะคนที่จิตไวๆแม่ยังไม่ไวพอเดี๋ยวให้ผู้ช่วยสอนให้ประสานอะไรพวกเนี้ยเขาไปช่วยจิตนะแต่ว่าสำหรับคนที่ถ้าจะคุยกับแม่อะไรเงี้ยนะแม่ก็คิดว่าต้องแคร์เท่าที่สังเกตเห็นก็คือมันไปติดอยู่แล้วไม่รู้ตัวนะอันเนี้ยเรามาเข้าคอร์สแล้วอย่างน้อยเรามีกัลยาณมิตรที่จะคอยช่วยบอกเรานะเวลากัลยาณมิตรบอกสิ่งที่เราติดลองเก็บไปนะแล้วไปดูไปฟังดูนะเราอาจจะได้ประโยชน์สิ่งที่เราคิดว่ามันไม่ผิดอ่ะนะแต่ที่จริงแล้วว่ามันมีความเคลื่อนอยู่นิดนึงมันทำให้เราไม่พัฒนาไม่ก้าวหน้าต่อเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าผู้ช่วยสอนเนี่ยเขาแนะนำอะไรพวกเรานะลองดูก่อนนะลองให้มันทำฉีกออกไปจากที่เราเคยปฏิบัติทุกวันดูแล้วดูว่าอันนี้คือสิ่งที่เรายังติดยังคล้องอยู่หรือเปล่า นะคะแม่ให้ไกด์ไลน์ไว้แบบนี้นะคือพวกเราภาวนามานานต้องดูว่าสิ่งที่เรายังติดยังคล้องคืออะไรนะอันนี้ก็ลองฟังผู้ช่วยสอนคนอื่นที่เขาจะนโยบายก็คือช่วยกันจิกทุกคนให้ออกมานะลองดูว่าพวกเราจะได้ประโยชน์จากคอร์สนี้ไหมนะอุตส่าห์มาเข้าคอร์สทั้งทีก็ทุกคนก็อยากให้พวกเราได้ประโยชน์กันวิทยากรแต่ละคนที่มาช่วยเนี่ยนะอย่างพวกที่เป็นกลุ่มย่อยเนี่ยเขาเหนื่อยมากนะเพราะการที่ไล่ดูแต่ละคนเนี่ยพวกเราช่วยกันนะช่วยกันดูช่วยกันพัฒนาถ้าเราพัฒนาขึ้นนะมันก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ช่วยสอนทุกคนให้ก็มีกำลังใจที่จะสอนที่จะภาวนาต่อไปนะถือว่าพวกเราเป็นเพื่อนนะช่วยกันปฏิบัติช่วยกันพัฒนาตัวของพวกเราให้ดีขึ้นทุกคนนะคะทีนี้ต่อไปก็แม่ขอบรีฟยังไงก็ต้องบรีฟหลักสั้นๆง่ายๆนะคือจริงๆกรรมฐานที่พวกเราควรจะรู้แล้วก็ควรจะแบบท่องแท้นะมันมีอยู่สองตัวก็คือสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานนะสมถกรรมฐานเนี่ยแม่แยกให้เห็นก่อนนะสมถกรรมฐานที่เป็นสัมมาสมาธินะหลวงพ่อเนี่ยสอนมาเนี่ยแยกมาให้เป็นสองตัวนะอันที่หนึ่งเนี่ยคืออารัมมณูปนิชฌานชื่อก็บอกแล้วว่าอารมณ์อารัมมะคือจิตเนี่ยเขาอยู่กับอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องนะโดยที่ไม่ได้ไปบังคับไปควบคุมใจนี่ต้องสบายถ้าใจเขาอยู่กับอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องเนี่ยจิตไม่ไปที่อื่นจิตได้ความสุขความสงบได้พักผ่อนนะอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองคือตัวลัคนูปนิชฌานลัคนูปนิชฌานเนี่ยเป็นพื้นฐานเลยนะสำหรับการทำวิปัสสนานะคะอันนี้คือกรรมฐานที่หลวงพ่อสอนอยู่เป็นประจำแล้วเป็นกรรมฐานหลักที่พวกเราต้องฝึกกันทุกคนแม่จะบอกว่าที่หลวงพ่อบอกว่าให้เราเนี่ยทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันใจของเราไปตัวเนี้ยเป็นพื้นฐานที่มั่นคงที่สุดถ้าใครไม่ค่อยทำนะแม่แนะนำว่าให้กลับไปทำนะไม่ใช่ต้องไปดูจิตอะไรที่วุ่นวายนะทำกรรมฐานไปจิตหนีไปจิตไปทำอะไรเนี่ยคอยรู้ทันไปเรื่อยๆเรากำลังฝึกพื้นฐานที่มั่นคงที่สุดเหมือนนักกีฬาเวลาซ้อมอะไรสักอย่างเขาก็ซ้อมอยู่ท่าเดียวเนี่ยเพื่อความชำนาญนะการที่จะทำกรรมฐานสักตัวหนึ่งจิตหนีจิตไหลไปจิตไปทำอะไรแล้วคอยรู้ทันเนี่ยเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่จะฝึกให้พวกเรามีสตินะฝึกหัดเนี่ยจิตหลงไปรู้ทันจิตหลงไปรู้ทันเนี่ยจิตมันจะเริ่มรู้จักสภาวะต่างๆมากมายเริ่มจำสภาวะได้ถ้าจิตจำสภาวะได้สติจะเกิดเองเพราะฉะนั้นการที่ฝึกอันนี้นะมันก็เหมือนนักกีฬาซ้อมนั่นแหละนะช่วงในรูปแบบคือการซ้อมเหมือนนักกีฬาซ้อมทุกวันการที่จะฝึกให้มีสติมันก็มีวิธีซ้อมนะการที่เรากำกระทำกรรมต่อเนื่องเช่นมีการซ้อมทุกวันนะผลก็คือสติเราก็จะเข้มแข็งขึ้นเกิดบ่อยขึ้นอันนี้จำเป็นนะแล้วเป็นพื้นฐานที่มั่นคงที่พวกเราควรจะต้องทำทุกคนนะคะเหมือนที่หลวงพ่อบอกวันนี้ว่าทำอย่างนี้เถอะทำไปจนกระทั่งถึงภาวนาขั้นสุดท้ายก็ยังต้องทำอยู่นะคะเป็นพื้นฐานที่มั่นคงถ้าพวกเราไม่มีพื้นฐานตัวนี้นะภาวนาเนี่ยมันก็จะร่วมๆดอนๆอย่าโมแต่ที่จะพยายามดูจิตที่ซับซ้อนดูจิตที่มาไปทำนู้นทำนี้ถ้าจิตเราไม่มีกำลังนะมันก็ดูไม่ได้นะมันเดินปัญญาไม่ได้จริงฉะนั้นกลับมาที่เบสิกนะทุกคนมาฝึกกรรมฐานไปรู้ทันจิตที่ไหลที่เคลื่อนไปนะอันนี้คือพื้นฐานอีกอันนึงก็คือขณะที่เรามีสติเกิดขึ้นนะรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยเราได้ความรู้สึกตัวมันเหมือนเราตื่นขึ้นมาขณะหนึ่งใช่ไหมตัวนี้มันเป็นสมาธิสั้นๆที่เรียกว่าคณิกะสมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิตที่ไม่ได้เจตนาให้เกิดอย่างเช่นมันหลงไปแล้วเรารู้สึกขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกเองใช่ไหมไม่ได้เจตนาให้เกิดตัวนี้เป็นสมาธิสั้นๆที่เรียกว่าคณิกะสมาธิเนี่ยถ้าเราฝึกไปทำกรรมฐานไปหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไปเรื่อยๆสติเกิดขึ้นทุกครั้งคณิกะสมาธิตัวนี้ก็เกิดขึ้นทุกครั้งงั้นถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยตัวคณิกะสมาธิเนี่ยมันจะสะสมเป็นพลังของจิตที่จะแบบเป็นความตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวด้วยตัวเองไม่ได้เจตนาที่จะรู้สึกตัวแต่ว่ามันจะรู้สึกตัวเป็นพลังของตัวมันเองนะ สมาธิตัวนี้ต่างกับสมาธิที่เป็นอารัมมณูปนิชฌานนะตัวนี้มีความตั้งมั่นเห็นกายเห็นใจทำงานแต่อารัมมณูปนิชฌานเนี่ยใจมันจะแนบกับอารมณ์มีความสุขมีความสงบสมาธิสองตัวนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่ามีประโยชน์ทั้งคู่นะคะไม่ได้ปฏิเสธไอ้ตัวอารัมมณูปนิชฌานนะคะอันสุดท้ายที่จะพูดถึงคือตัววิปัสสนากรรมฐานนะหลักของเขาก็มีอยู่แล้วนะว่าวิปัสสนากรรมฐานเป้าหมายหลักของศาสนาพุทธก็คือเพื่อความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงนะคะสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือวิปัสสนากรรมฐานถ้าเราต้องการความพ้นทุกข์ใช่ไหมดังนั้นการที่จะพ้นทุกข์ได้นะท่านบอกว่าที่เราไม่พ้นทุกข์เพราะว่าความไม่รู้ความจริงของกายใจนะคะความไม่รู้ความจริงของกายใจก็คือเรายังไม่รู้ความจริงในกายในใจเนี่ยถ่องแท้ท่านก็ให้วิธีการที่เราจะเรียนรู้มาด้วยการแยกกายใจเนี่ยออกเป็น5ส่วนนะที่พวกเราก็ได้ยินมาแล้วคือขันธ์5ใช่มั้ยขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะตัวรูปในทางอภิธรรมมันซับซ้อนแม่เองก็ยังแจ้งได้ไม่หมดแต่วิธีการของแม่ก็คือเราแยกกายออกมาส่วนหนึ่งอันนี้เราเห็นกันได้ใช่ไหมเรารู้สึกได้ไหมกายถูกรู้ได้นะมีตัวที่รู้สึกอยู่แค่ตัวที่รู้สึกเท่านั้นเองนะตัวนี้เป็นจิตเราแยกไม่ได้สองส่วนแล้วคือตัวรูปกับตัววิญญาณขันธ์คือส่วนของจิตนะแล้วตัวตรงกลางคืออะไรคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆทางใจความรู้สึกสุขทุกข์ทางกายนะสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วต่างๆรวมทั้งกองกิเลสทั้งหมดที่จริงแล้วก็คือในกายในใจเราเนี่ยมันแยกออกมาได้แค่นี้เองอะนะงั้นเวลาดูเนี่ยดูง่ายๆเห็นกายส่วนหนึ่งเห็นความรู้สึกที่ถูกรู้เนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่งตัวที่รู้สึกอยู่ต่างหากแยกไปเนี่ยมันแยกขันชัดเจนอยู่แล้วแต่ในตัวความรู้สึกของเราเนี่ยมันก็จะมีไอ้สามตัวเนี้ยปนๆกันอยู่เช่นเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยๆหรือบางทีสัญญาก็ปลุกขึ้นมานะพอสัญญาปรุงสังขารก็ปรุงต่อปรุงแต่งโน่นปรุงแต่งนี้ปรุงความดีความชั่วต่างๆเนี่ยมันก็หมุนอยู่ในใจเราเพราะฉะนั้นเวลาภาวนาเนี่ยแยกธาตุแยกขันธ์ก็คือเห็นแต่ละอย่างเนี่ยนะมันเป็นคนละอย่างกันนะพอเรารู้ว่ามันเป็นคนละอย่างกันเราก็จะเห็นว่าแต่ละอย่างเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็หายไปแล้วก็มีสิ่งอื่นเกิดขึ้นใหม่เปลี่ยนแปลงหายไปทางวิปัสสนาก็คือการแยกธาตุแยกขันธ์แล้วก็เห็นแต่ละขันธ์เนี่ยเป็นไตรลักษณ์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นง่ายๆของเราก็คือเห็นกายส่วนหนึ่งเห็นความรู้สึกถูกรู้อีกส่วนหนึ่งนะเวลามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นคนทั่วๆไปก็คือถูกความรู้สึกเนี่ยย้อมจิตเข้าไปนะกลายเป็นเราทุกข์เราสุขนะมันรวมกันเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวนะเราเป็นนักปฏิบัติเราก็แยกไปมีความทุกข์เกิดขึ้นมีความท้อแท้ขี้เกียจเหนื่อยหน่ายอ้อนค่ำครวญทุกอย่างไม่ใช่จิตใช่ไหมเป็นความปรุงแต่งแยกไปเลยมันไม่ใช่จิตมันถูกรู้ถ้าเราแยกไปว่ามันถูกรู้มันไม่ใช่จิตเราก็จะเห็นความแปรปรวนของมันเห็นมันไม่เที่ยงเห็นมันตั้งอยู่ไม่ได้เห็นมันบังคับไม่ได้จะมุมใดมุมหนึ่งก็ได้เอาเป็นว่าแค่เห็นความเปลี่ยนแปลงของมันนะคะทีนี้แม่แยก3ตัวนี้คือหน้าที่หลักๆชัดๆเนี่ยของเราต้องทำอะไรนะเราต้องรู้เป้าหมายนะทุกวันที่เราภาวนาต้องเห็นร่างกายเห็นจิตใจเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะให้มันเห็นซ้ำๆไปเรื่อยๆจิตเนี่ยมันจะค่อยๆแบบเหมือนกับการเก็บข้อมูลนะเก็บข้อมูลซ้ำๆไปเรื่อยๆเนี่ยจิตใจมันจะค่อยๆเติบโตขึ้นเคยยึดถือในกายในใจนี้เหนียวแน่นเนี่ยให้เห็นซ้ำๆเลยว่าในกายในใจเนี่ยทุกอย่างเนี่ยล้วนแต่แปรปรวนไปเรื่อยๆเห็นซ้ำๆไปเรื่อยๆเนี่ยความยึดถือที่เหนียวแน่นในกายในใจเนี่ยมันจะค่อยๆคลายออกเองนะท่านถึงได้บอกว่าเพราะเห็นตรงความเป็นจริงเนี่ยจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นนะคะหลักๆ3ตัวเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องทำนะทีนี้เวลาทำเนี่ยพวกเราต้องรู้ว่าเวลาไหนควรทำอะไรนะช่วงที่เราแบบไม่มีแรงสมมติเราไปทำงานมันเหนื่อยๆแล้วนะคะเริ่มมาทำในรูปแบบแรกๆยังฟุ้งซ่านอยู่ใช่ไหมฟุ้งซ่านอยู่เนี่ยเรียนทางกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตเนี่ยยังไม่ได้นะคะง่ายๆอยู่กับอารมณ์มันเดียวไปก่อนแบบสบายๆเช่นใครพุทโธก็พุทโธใครรู้กายก็รู้กายไปหรือเดินจงกรมก็เดินไปช่วงแรกยังฟุ้งซ่านอยู่เนี่ยยังไม่ต้องรีบดูจิตนะคะทำสบายๆช่วงแรกเนี่ยเราใช้อารัมมณูปนิชฌานมาช่วยก่อนคือพวกเราเนี่ย จะเข้าใจว่าการทำอารมณ์บรรลุปนิชฌานเนี่ยอยู่กับอารมณ์มันเดียวแล้วจะต้องจิตสุขจิตสงบเข้าฌานได้จริงมันไม่ต้องถึงขั้นนั้นหรอกเราแค่แต่อารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องจิตก็จะได้พักละจะเริ่มมีกำลังขึ้นอย่างเช่นเราเดินจงกรมเรารู้สึกถึงเท้าไปก่อนช่วงแรกถือว่าเป็นสมถะนะถ้าเรามีแรงเราก็เดินดูกายดูใจไปเลยเห็นจิตที่หนีคิดดูอะไรนี้ไปเลยแต่ถ้าไม่มีแรงเริ่มต้นเราเริ่มด้วยตัวอารมณูก่อนก็ได้พุทโธพุทโธไปเดินไปเนี่ยไม่ต้องสงบเดินทำอะไรไปสักช่วงหนึ่งจิตพอเริ่มมีแรงขึ้นเนี่ยให้ถอยออกนิดนึงอย่าไปแนบอยู่กับอารมณ์มันเดียวนะคะใช้เป็นเครื่องอยู่ไปแล้วจิตหนีจิตเคลื่อนจิตไปทำอะไรเนี่ยตามรู้ทันเราเริ่มตัวที่สองแล้วคือเราเริ่มตัวลักขณูปนิชฌานนะและการที่เราเห็นที่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทำงานไปมันก็เดินปัญญาไปในตัวมันเป็นการทำวิปัสสนาไปด้วยอย่างเราเดินไปนะแล้วใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้เนี่ยเราได้ตัวลักขณูปนิชฌานคือใจที่มีความตั้งมั่นคือมีสมาธิที่เป็นตัวที่ตั้งมั่นพอมีใจที่ตั้งมั่นเห็นกายเห็นใจทำงานมันก็จะเริ่มเดินปัญญาคือเริ่มทำวิปัสสนาละนะที่แม่แดง3ตัวเนี่ยเพื่อให้พวกเรารู้ว่าจริงๆแล้วอะเราสามารถขยับขึ้นลงเนี่ยตามกำลังของเราช่วงไหนไม่มีแรงนะมาอยู่กับอารมณ์เดียวแบบสบายๆมีแรงขึ้นมาก็ตามรู้ตามดูไปพวกเราต้องชำนาญในการปรับพวกนี้นะเพราะว่าจริงๆเนี่ยภาวนาไปเนี่ยจิตเนี่ยมีธรรมชาติเจริญแล้วเสื่อมทั้งนั้นมันไม่มีใครเจริญได้ตลอดแล้วไม่มีใครมีจิตที่ตั้งมั่นรู้ตัวได้ตลอดเราก็ต้องปรับเอาช่วงไหนไม่รู้ตัวช่วงไหนดูอะไรไม่ออกช่วงไหนภาวนาไม่เป็นแล้วนั่นแหละถึงเวลาทำสมถะแล้วคือลงมาอยู่กับอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องสักช่วงหนึ่งแต่ไม่ใช่ต้องอยู่จนกระทั่งจิตสงบจิตเข้าฌานได้หรือมีความสุขความจริงเนี่ยแค่อยู่สักช่วงหนึ่งจิตก็จะมีกำลังแล้วแล้วเราพัฒนาขึ้นไปเป็นลักขณูปนิชฌานนะคะอันนี้ที่พูดเนี่ยเพราะว่าบางทีพวกเราภาวนามานานเนี่ยเรายังแยกไม่ออกกับพวกเนี้ยพอถึงเวลาจริงๆคนที่ภาวนามาช่วงนึงยังมาถามแม่เลยตอนนี้ภาวนาไม่เป็นแล้วอะทำยังไงดีคำถามนี่จริงๆเป็นคำถามที่พื้นฐานมากใช่ไหมพวกเรากลับต้องถามจริงๆเรารู้ด้วยตัวเองได้ว่าเฮ้ยเวลาตอนนี้ถึงเวลาพักละเวลาอยู่กับอารมณ์เดียวนะไม่มีแรงดูก็อยู่อารมณ์เดียวสักช่วงนึงมีแรงดูก็ขับไปดูนะขึ้นลงตรงนี้พวกเราต้องให้ชำนาญไว้นะเพราะจริงๆมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาวุธของเราอะนะในการเดินปัญญาในการที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปนะคะนั้นลองไปปรับดูอย่างเช่นบางคนเหนื่อยอย่างบางคนทำงานหนักมากระหว่างวันเนี่ยนะหลวงพ่อก็เคยทำงานหนักมาคืองานหนักนี่ไม่ได้หมายความว่าใช้แรงอะไรแต่ใช้สมองคิดเยอะหลวงพ่อใช้วิธีเบรกเป็นชั่วโมงนึงเดินไปเข้าห้องน้ำทีวิธีของหลวงพ่อนี่ก็ง่ายๆเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อลุกกายไปก่อนนะรู้กายไปก่อนอะไรก็คือการที่อยู่กับอารมณ์มันเดียวไปก่อนเดินไปเข้าห้องน้ำเนี่ยรู้กายไปสักช่วงหนึ่งพอจิตมีแรงนะเดินกลับมาหลวงพ่อดูจิตได้ละนะมันก็คือการที่รู้จักปรับเปลี่ยนเอาสมถะมาช่วยก่อนนะแล้วก็ขึ้นมาเป็นวิปัสสนาได้นะพวกเราเนี่ยถ้าคนไหนที่ทำงานทั้งวันแล้วเหนื่อยมากก็รู้จักเบรกตัวเองเป็นช่วงๆอย่างนี้นะคะแล้วแบ่งเวลาซอยไปนะคอยหัดปีสติพอเราเดินไปช่วงแรกเรารู้กายเป็นอารัมภดูปนิชฌานใช่ไหมทำไปช่วงนึงมีแรงเดินกลับมาดูจิตได้ละฝึกสติไปเพราะเราฝึกสติอย่างนี้บ่อยๆพอเราไปทำในรูปแบบมันก็ทำง่ายนะอย่างคนนี้ฟุ้งซ่านมากๆทั้งวันพอไปนั่งสมาธิปุ๊บหลับแน่นอนเพราะมันเหนื่อยละเหนื่อยใจมันก็เหนื่อยร่างกายมันก็เหนื่อยมันต้องการการพักเราไปถูรูถูกลางมันนะมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมานะไปพักให้พอก่อนนะแล้วก็ค่อยขึ้นมาทำต่อยังจะดีกว่านะอันนี้ก็แม่พูดคร่าวๆในเรื่องที่บทเรียนที่พวกเราเนี่ยเคยเห็นมานะอีกเรื่องนึงที่พูดซ้ำๆอยู่เรื่อยๆสำหรับคนที่เคยฟังแม่แล้วนะก็คงยอมทนเบื่อหน่อยละกันนะพูดเรื่องกิเลสนะกิเลสเนี่ยพวกเราเนี่ยต้องเจออยู่แล้วทุกคนนะคะพวกเราเนี่ยต้องยอมรับก่อนนะพวกเราเกิดตายมานับภพนับชาติไม่ถ้วนทุกคนเนี่ยมีกิเลสมามีกิเลสทุกคนแหละทุกคนไม่เคยมีใครไม่ตกนรกมาก่อนนะยอมรับความจริงสมมุติเรารู้ว่าเราเป็นแบบนี้มีกิเลสอย่างเยี่ยงนี้นะยังโวยแต่ท้อแท้ใจนะเราเริ่มเดินเริ่มพัฒนาตัวเองตั้งแต่วันนี้นะ ถึงวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นได้นะกิเลสเนี่ยที่เกิดขึ้นทุกตัวเนี่ยมันเกิดจากการที่เรากระทบผัสสะใช่ไหมกระทบผัสสะถ้าเราไม่มีอนุสัยนะมันก็ไม่เกิดกิเลสเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นการที่เราเกิดกิเลสเนี่ยต้องยอมรับนะนั่นคือสิ่งที่เราสะสมมาเองนะให้พวกเราทุกคนยอมรับตัวเองก่อนเราเป็นยังไงเนี่ยนะยอมรับความจริงแล้วมีหน้าที่พัฒนาตัวเองต่อไปอย่ามัวคร่ำครวญอย่ามัวท้อแท้ใจอย่ามัวเสียใจไม่มีประโยชน์คร่ำครวญท้อใจล้วนแต่เป็นโทสะถ้าเรารู้ไม่ทันเนี่ยเรากำลังยอมกิเลสตัวใหม่พอยอมกิเลสตัวใหม่กิเลสโทสะเราก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเรามีหน้าที่ขัดเกลาตัวเองไปมีกิเลสเท่าไหร่ก็ตามรู้ไปนะคะหลวงพ่อก็สอนไว้แล้วนะว่าอันที่หนึ่งนะไม่ได้กิเลสเกิดขึ้นไม่คล้อยตามมันไม่คล้อยตามมันออกไปผิดศีลทางกายทางวาจานะก็คือเก็บมือเก็บปากเก็บเท้าไว้ให้แน่นนะไม่ต่อต้านมันเช่นถึงว่าความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ไปกดข่มหรือไล่มันไปนะให้รู้มันไปนะอย่างเช่นเนี่ยยกตัวอย่างนะคือความโกรธเกิดขึ้นกายก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเราแยกได้ใช่ไหมเรารู้แยกกายไปเลยส่วนหนึ่งความรู้สึกโกรธเนี่ยเป็นอะไรที่อยู่ในนี้ใช่ไหมเรารู้สึกไปเลยความรู้สึกโกรธเนี่ยนะถูกรู้ได้เรารู้สึกถึงความโกรธไปเรื่อยๆนะคะรู้สึกไปเรื่อยๆไม่ต้องไปไล่มันไม่ต้องไปแก้มันรู้สึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะแสดงความแปรปรวนให้เห็นตรงเนี้ยถ้าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนของมันเราเห็นไตรลักษณ์ของความโกรธนะคะจำไว้นะเรามีหน้าที่ตามรู้ไปไม่ได้กดข่มไม่ได้ไปตามใจมันพอเราตามรู้ไปเนี่ยเดี๋ยวกิเลสมันก็ค่อยๆหายไปเองจริงๆก็คือกิเลสตัวเนี้ยเกิดจากกระทบผัสสะนะกระทบผัสสะปุ๊บความโกรธเกิดขึ้นพอเราไม่คอยตามมันไม่ต่อต้านมันดูมันทำงานเรามาดูความโกรธนะเรามาดูความโกรธเนี่ยเราไม่ได้ไปดูต้นเหตุที่ทำให้เกิดความโกรธนะพอต้นเหตุมันดับจริงๆความโกรธตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรมันก็ดับอยู่แล้วนะเพราะจริงๆพระเจ้าท่านบอกว่าทุกอย่างเกิดจากเหตุความโกรธตัวนี้ก็เกิดจากเหตุจากผัสสะจากอนุสัยของเราปรุงขึ้นมาถ้าเรามานั่งดูตัวนี้เราไม่ได้สนใจต้นเหตุตัวนี้ยังไงก็ดับไม่ต้องไปทำอะไรมันก็ดับหรือเราลืมไปมันก็ดับนะคะแต่ว่าเราอย่ามัวแต่ว่าลืมไปหรือเผลอไปเราดูความโกรธให้เห็นจริงๆความโกรธอยู่ในกองไหนสังขารขันธ์ใช่ไหมนะมีจิตผู้รู้อยู่มีกายส่วนหนึ่งความโกรธถูกรู้ถ้าเราเห็นความโกรธเนี่ยแปรปรวนไปเรื่อยๆเราก็คือเราเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของความโกรธอันนี้เราได้เดินปัญญานะเดินปัญญากับกิเลสของเรานะเนี่ยเราเห็นตัวนี้พอตัวนี้หายไปปุ๊บนะเราก็กลับมารู้ทันใหม่นั่นคือทำกรรมฐานทำอะไรของเราไปคอยรู้ทันจิตพอกระทบอะไรขึ้นมาอีกกิเลสเกิดขึ้นก็มีหน้าที่รู้ทันอย่างเงี้ยไปไม่คอยตามไม่ต่อต้านดูมันทำงานผลอีกตัวหนึ่งที่เราได้นอกจากการเดินปัญญาแล้วเนี่ยก็คืออนุสัยคือความเคยชินที่จะโกรธเนี่ยขาดทุนไปหนึ่งตัวนะอนุสัยมันไม่ได้มีอนันต์เขาเรียกอะไรนะอินฟินิตี้มีอนันต์คือไม่ได้มีไม่มีที่สิ้นสุดมันมีเยอะหรือน้อยเกิดจากที่เราสะสมมาถูกไหมนะยอมรับไปเคยสะสมมาเท่าไหร่แก้ไม่ได้แล้วอดีตแก้ไม่ได้แต่ณปัจจุบันเรารู้ทันได้ไม่คอยตามไม่ต่อต้านดูมันทำงานไปเรื่อยๆเดินปัญญากิเลสไปเรื่อยๆแถมอนุสัยเราเนี่ยค่อยๆลดลงเพราะฉะนั้นกิเลสของเราเนี่ยจะเบาบางลงด้วยวิธีนี้นะทุกคนต้องผ่านตัวนี้แน่นอนนะคะทุกคนยังมีกิเลสนะฝึกดูไปนะจริงๆก็คืออกุศลหรือกุศลเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์นะงั้นจริงๆหลวงพ่อถึงบอกว่าถึงจุดนึงนะเราดูหมดอะจิตสุขก็ดูจิตทุกข์ก็ดูนะจิตเฉยๆก็ดูทุกอย่างล้นแต่แปรปรวนกิเลสเกิดขึ้นก็ดูทุกอย่างก็แปรปรวนไปเรื่อยตัวอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทุกตัวนะคะงั้นถ้าเรารู้ลงปัจจุบันอย่างที่หลวงพ่อบอกไงรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเห็นสภาวะในกายในใจเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็คือเราเดินปัญญาไปเรื่อยๆนะถ้าเราทำอย่างนี้ได้นะมรรคผลนิพพานมันไม่ไกลหรอกนะคะสิ่งที่เราต้องการนี่คือการสะสมความเห็นความเห็นถูกนะความเห็นถูกคืออะไรเห็นความเป็นไตรลักษณ์ในกายในใจอยู่เนืองๆเห็นซ้ำๆไปเรื่อยๆจนกว่าจิตใจเราจะยอมรับความจริงแล้วมันถึงจะเกิดอริยมรรคขึ้น การที่อริยมรรคไม่เกิดเนี่ยมันมีได้ทั้งหลายเหตุปัจจัยซึ่งเราไม่รู้ไม่ต้องคิดมากทำเหตุไปนะอินทรีย์ไม่เต็มก็ทำไปเท่าวันหนึ่งมันจะต้องเต็มขึ้นมาจนได้ชาตินี้ไม่ได้ชาติหน้าก็ทำต่อไปเรื่อยๆมันต้องโตขึ้นมาได้สักวันมันจะมีอย่างเดียวที่ว่าเราไปหลงทำอะไรอยู่แล้วเราไม่รู้เท่านั้นเองนะงั้นอยู่ในคอร์สเนี่ยนะมีอะไรก็ให้วิทยากรเนี่ยจิกๆเราเลยเนาะจะได้พวกเราจะได้พัฒนาเติบโตขึ้นนะคะนี่เรื่องของกิเลสนะกิเลสมันมีอีกตัวนึงก็คือนี่พูดในกรณีที่เรามีกำลังแล้วสู้กิเลสไหวสามารถดูความโกรธได้ทีนี้ปัญหามันก็คือบางทีเราก็ไม่มีกำลังหรือบางทีกิเลสตัวนี้มันแรงมากเอาไม่อยู่ใช่ไหมพวกเราก็ต้องเคยเจอโกรธมากๆทนไม่ไหวอะไรเงี้ยนะตอนนี้เราต้องมาใช้ประโยชน์ของตัวสมถะแล้วถูกไหมเวลากิเลสมีกำลังแรงเราเนี้ยไม่คอยตามไม่ต่อต้านดูมันทำงานไม่ไหวทำไม่ได้นะถอยลงมาเป็นสมถะได้แล้วนะสมถะเป้าหมายหลักก็คือจิตไม่ดีทำให้ดีไม่สุขทำให้สุขไม่สงบทำให้สงบไม่มีกำลังทำให้มีกำลังนะถอยลงมาเป็นสมถะเช่นมีการแก้อาการเช่นความโกรธเกิดขึ้นพิจารณาเดี๋ยวเขาก็ตายเดี๋ยวเราก็ตายนะหรือแผ่เมตตาหรือไปอยู่กับอารมณ์มันเดียวทั้งหมดที่เป็นการแก้อาการทั้งหมดเนี่ยคือถอยลงมาอยู่ในโหมดของสมถกรรมฐานนะเราต้องรู้แล้วนะว่าตอนนี้เราอยู่ในโหมดอะไรทำสมถะหรือทำวิปัสสนานะคะถอยลงมาเราสู้ไม่ไหวเราถอยลงมาเป็นสมถะถึงบอกไงว่าตัวสมถะเองเนี่ยนะมีประโยชน์ที่พวกเราจะต้องเอามาใช้อยู่เนืองๆเวลาที่เราไม่มีกำลังเราก็ต้องถอยลงมาอยู่กับอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องนะเนี่ยไปหาวิธีปรับแก้เอาถ้ากิเลสแรงเราถอยก่อนมีกำลังเราก็กลับไปสู้ใหม่นะฝึกไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยจิตใจเราก็เติบโตเข้มแข็งขึ้นกิเลสที่แรงเท่าเดิมเนี่ยมันก็จะเริ่มสู้เราไม่ไหวอันนี้เราต้องค่อยฝึกเอาต้องอดทนแล้วก็คอยพัฒนาตัวเองไปเรื่อยนะถึงวันหนึ่งเราก็เติบโตจนกระทั่งกิเลสเราบางลงนะเราสามารถที่จะรู้ทันได้นะแล้วยิ่งรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆกิเลสก็จะค่อยๆบางลงเรื่อยๆพอกิเลสเราบางลงเนี่ยเราก็ภาวนา ง่ายขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็คือณปัจจุบันเนี้ยนะมันเป็นช่วงที่ยากที่สุดของเราต่างหากแล้วถ้าเราภาคเพียรไปเรื่อยๆความยากเนี่ยจะค่อยๆลดลงทุกคนอย่างตอนนี้เราเป็นอย่างเงี้ยยอมรับความจริงไหมนะเราค่อยเดินเอาค่อยๆเดินเอาวันหนึ่งเนี่ยเราก็เดินถึงเพราะฉะนั้นถึงตอนที่เราสู้กิเลสไม่ไหวมีทางแนวรุกแนวรับที่หลวงพ่อให้บอกก็คือรู้ตรงๆได้รู้ไม่ได้ถอยลงมาเป็นสมถะมีการแก้ทั้งหมดแก้การทั้งหมดเป็นสมถะหรือการเดินหนีออกมาก็เป็นวิธีสู้อันสุดท้ายเพื่อรักษาตัวเรารักษาศีลของเราอีกอย่างนึงก็คือถ้าเราตามใจกิเลสผลก็คือมันเพิ่มความเคยชินของเราที่จะมีกิเลสนะถ้าเราตามใจกิเลสตัวไหนอนุสัยของตัวนั้นก็เพิ่มนะในขณะที่เราไม่ค่อยตามไม่ต่อต้านอนุสัยตัวนั้นเราลดลงแต่ถ้าเราตามใจนะอนุสัยเราก็จะเพิ่มขึ้นแล้วมันจะมีไอ้กิเลสอีกตัวนึงซึ่งพวกเรามักจะตามไม่ทันก็คือความยินดียินร้ายกับกิเลสที่เราไปเจอนะเวลามีกิเลสตัวเก่าเกิดขึ้นเนี่ยพอเรายินดียินร้ายเรามักจะรู้ไม่ทันตัวยินร้ายตัวยินร้ายเนี่ยคือโทสะอีกตัวหนึ่งถ้ารู้ไม่ทันตัวนี้เนี่ยนะตามใจมันไปคล้อยตามมันผลก็คือโทสะเราก็เพิ่มอีกนะหลวงพ่อถึงบอกให้รู้ลงปัจจุบันไปตัวไหนเป็นกิเลสหลักต้องรู้ตัวนั้นไปนะค่อยๆรู้ไปค่อยๆเติบโตไปเราค่อยๆเติบโตขึ้นเนี่ยจิตก็จะมีกำลังมากขึ้นในขณะที่กิเลสก็อ่อนกำลังลงเรื่อยๆนะคะงั้นจริงๆก็คือการภาวนาในปัจจุบันนี้คือสิ่งที่ยากที่สุดของสำหรับเราทุกคนถ้าเราค่อยๆเดินนะมันจะง่ายขึ้นเรื่อยๆมันไม่มียากขึ้นหรอกนะแต่ต้องสู้ต้องอดทนเอาภาคเพียรดูไปทำมันทุกวันสิ่งที่หลวงพ่อเรียกร้องเนี่ยสามข้อนี้จำเป็นทั้งหมดนะคือรักษาศีลไว้เนี่ยถ้าเราไม่มีศีลจิตใจมันก็ฟุ้งซ่านนะความจริงคำว่าศีลเนี่ยมันแปลออกมาได้ว่าเป็นความปกติของจิตจิตที่จะเริ่มเดินปัญญาได้จิตต้องมีความปกติ ปกตินี่หมายถึงเป็นจิตที่ไม่ได้โดนอารมณ์ย้อมอะไรทั้งสิ้นเนี่ยมันจะเป็นฐานเบื้องต้นสำหรับการเดินปัญญาเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้นะนะมีศีลเป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะการทำในรูปแบบทุกวันฝึกในรูปแบบทุกวันเนี่ยมันคือการฝึกสติฝึกใจที่ตั้งมั่นรู้เนื้อตัวเป็นสัมมาสมาธินะขณะที่ทำในรูปแบบก็สามารถเห็นจิตทำงานเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงเดินปัญญาไปด้วยนะมันจะดูอะไรได้ละเอียดกว่าการดูในชีวิตประจำวันแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการมีสติในชีวิตประจำวันนะเพราะว่าเวลาส่วนใหญ่ของเราเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยเราภาวนาในรูปแบบแค่อย่างมากก็ชั่วโมง2ชั่วโมงเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยถ้าเราไม่เอามาใช้ประโยชน์เนี่ยนะมันสูญเปล่านะหัดคอยใส่ใจต้องบอกงี้ดีกว่าคอยใส่ใจกำลังทำงานทำอะไรอยู่เผลอๆนึกขึ้นมาได้รู้สึกถึงกายรู้สึกถึงใจสักทีหนึ่งคอยใส่ใจเนืองๆเนี่ยมันจะคอยกระตุ้นให้เราเนี่ยย้อนมาดูกายดูใจของเราได้มากขึ้นไม่ใช่ไปจ้องมันนะไม่ใช่ไปตั้งใจต้องดูเนี่ยเคร่งเครียดอย่างเงี้ยผิดละนะคะใส่ใจแม่ใช้คำว่าใส่ใจเนี่ยเพื่อความเบาบางที่สุดละก็คือเราคอยรู้สึกถึงกายใจโดยที่ไม่ได้เจตนาไปจ้องไปตั้งใจดักดูอะไรแค่รู้สึกขึ้นมามันเป็นยังไงแค่รู้สึกขึ้นมาเป็นยังไงใส่ใจเนืองๆมันจะเป็นการฝึกความเคยชินที่จะคอยรู้กายรู้ใจของเรานะคอยใส่ใจเรื่อยๆคอยใส่ใจเรื่อยๆทุกอย่างเนี่ยนะมันเหมือนเราฝึกนิสัยของเราอะนะทำอะไรอยู่บ่อยๆนะมันก็จะเคยชินความเคยชินเนี่ยมันสร้างได้ความเคยชินในทางที่ไม่ดีมันก็สร้างได้ความเคยชินในทางที่ดีก็สร้างได้เหมือนกันเราฝึกความเคยชินในทางที่ดีก็คือคอยใส่ใจในกายในใจเราเป็นระยะจิตเนี่ยมันก็จะเริ่มน้อมนำเข้ามารู้กายรู้ใจของเราเนี่ยมากขึ้นเองนะคะก็ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่จำเป็นนะคะสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อจะเอาไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติของเรามีอีกอย่างนึงที่แม่ไม่ค่อยได้พูดแต่ว่าก็จำเป็นเหมือนกันนะพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นปัญญาชนนะปัญญาชนเนี่ยสิ่งที่พวกเราเป็นมากอีกเรื่องนึงนี่ก็คือการยึดในความคิดความเห็นนะคะพวกเราไปหัดดูเอาการยึดในความคิดความเห็นเนี่ยจริงๆแล้วว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอุปทานนะหลวงพ่อเคยนิยามไว้บอกว่าโลภะกำลังแรงเนี่ยมันก็คือตัณหากำลังแรงเนี่ยกลายเป็นอุปทานคือความยึดนะจริงๆเรามีอุปทานคือมีความยึดถือในกายในใจของเราเนี่ยเหนียวแน่นมากแล้วลึกมากด้วยนะคะเห็นแต่ว่าอันนี้แม่จะให้ดูในแง่ของความคิดความเห็นก่อนนะพวกเราเนี่ยลองไปดูพวกเรามีสิ่งที่เป็นกรอบเป็นมาตรฐานของเราเนี่ยอะไรบ้างในชีวิตเช่นเรื่องนี้ต้องอย่างนี้เรื่องนี้ต้องอย่างนี้นะพวกกรอบต่างๆเนี่ยนะเกิดจากประสบการณ์เกิดจากการเรียนรู้เกิดจากประสบการณ์ตรงของเราจากการที่เราใช้ชีวิตมานานนะคะจะมีความคิดความเห็นต่อสิ่งต่างๆเนี่ยที่แน่นอนแล้วว่าเรื่องนี้ต้องอย่างนี้เรื่องนี้ต้องอย่างนี้นะคะความคิดความเห็นเนี่ยจริงๆไม่ผิดหรอกแต่ว่าสิ่งที่ผิดนี่ก็คือตัวที่ไปยึดความคิดความเห็นเราไปสังเกตดูเวลาเราให้ความเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วสังเกตใจเราถ้าใจเราหนักๆนะแสดงว่าเรามีความยึดในความเห็นตัวนี้แล้วนะต้องรู้ทันนะนี่คือกิเลสของเรานะไปสำรวจตัวเราเองอย่างเช่นแม่ยกตัวอย่างตัวเองนะสมัยก่อนตอนนั้นเวลาไปทำงานเนี่ยไปแต่ฟ้ายังไม่สว่างนะแต่มืดแต่ว่างั้นเถอะนะรถมันไม่ติดดีแล้วมีครั้งหนึ่งเนี่ยเพราะว่าวิ่งไปเนี่ยมันก็มีรถตัดปาดหน้าเข้ามาอย่างเร็วเลยแล้วก็แบบพ่อก็เบรกใช่ไหมเบรกแล้วก็เราก็แค่บ่นอยู่ในรถเท่านั้นแหละว่าโหนิสัยไม่ดีเลยทำอย่างนี้อันตรายนะเราจะเริ่มวิพากษ์วิจารณ์ละรู้สึกเขาทำไม่ถูกนะคะเขาปาดหน้าเนี่ยมันไม่ถูกอยู่แล้วใช่ไหมความเห็นนี่ไม่ผิดใช่ไหมง่ายๆบอกความเห็นนี้ไม่ผิดหรอกแต่สิ่งที่ผิดก็คือการยึดในความเห็นของเราขณะที่เรามีความเห็นเนี่ยใจมันหนักนะหลวงพ่อก็ชี้ให้ดูเห็นไหมว่ามันยึดความเห็นแล้วอะไรเงี้ยแม่ก็ไปดูมันก็จริงเพราะว่าเรามีความเห็นเนี่ยเราจะมีความหนักมีความแบบไม่ยอมมีความไม่พอใจโทสะก็เกิดนะเนี่ยเราดูกิเลสของเรา ได้เยอะแยะเลยแค่มีความเห็นแค่เรื่องเดียวนะใจที่หนักก็ยึดความเห็นใจที่มีโทสะกับสิ่งที่ไปเห็นเข้ามันมีทั้งหลายตัวที่เราจะต้องรู้ทันนี่หัดรู้ไปหัดรู้กิเลสเล็กกิเลสน้อยต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะอันนี้คือยกตัวอย่างง่ายๆว่าความเห็นเนี่ยเยอะแยะเลยที่ถูกสิ่งที่ผิดมีอย่างเดียวคือกิเลสของเราที่เข้าไปยึดไว้นะแล้วไอ้ตัวอุปทานเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความเห็นหรอกมันทุกเรื่องเลยอย่างสังเกตไหมเราสมมติคนรอบข้างเรานะเวลาเรานึกถึงเขาแต่ละคนเนี่ยใจเรามีน้ำหนักต่อบุคคลเนี่ยไม่เท่ากันนะสมมติกับโอเคกับคู่ชีวิตเรามีน้ำหนักมากมันแรงยึดเยอะกับลูกก็มาเบาลงมาหน่อยนึงกับเพื่อนเนี่ยการน้ำหนักเนี่ยไม่เท่ากันที่ห่างๆก็ยิ่งน้ำหนักยิ่งน้อยไปใหญ่นะคะน้ำหนักต่างๆเหล่านี้มันคือใจเราที่เข้าไปเกาะเกี่ยวไปผูกพันกับสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะสิ่งต่างๆรอบตัวเราเนี่ยเราเข้าไปเกาะเกี่ยวไปยึดถือไว้มันคือตัวอุปทานที่เข้าไปยึดเป็นกิเลสอีกตัวหนึ่งนะหัดดูไปนะเรามีสายใยกับคนรอบข้างตลอดเวลาคนโบราณเขาใช้คำเก่งเขาบอกคนพวกเราเนี่ยผูกรักผูกโกรธเนี่ยไปเรื่อยๆนะผูกอ่ะมันก็คือเหมือนเชือกอันนึงสังเกตไหมจิตเราเนี่ยมันมีเหมือนมีมือหรือมีสายใยอะไรสักอย่างที่มันไปจับไปคล้องสิ่งต่างๆรอบตัวเลยนะนี่ก็คืออุปทานคือตัวกิเลสทั้งหมดแหละทันรู้ทันไปทุกตัวเนี่ยที่เราไปจับไปยึดเนี่ยมันเพิ่มภาระทางใจของเราใจเราก็หนักมีน้ำหนักมีภาระนะอย่างเรานึกถึงคนนี้ก็มีภาระอย่างหนึ่งนึกถึงอีกคนหนึ่งก็มีภาระอย่างหนึ่งเราแบกคนไปเรื่อยๆทั่วๆไปหรือมีภาระรับผิดชอบอะไรก็ไปแบกไว้พวกนี้มันก็คือกิเลสนะหัดดูไปเรื่อยๆนะเรารู้ทันกิเลสเราไปตัวนี้เราวางไปแต่เรายังคงทำหน้าที่ต่อบุคคลรอบข้างเหมือนเดิมได้คือจริงๆก็คือแค่การทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแต่การที่เขาไปเกาะเขียวไปจับไปยึดพวกนี้มันคือกิเลสของเราเองนะหัดรู้ทันไปเรื่อยๆกิเลสพวกนี้เบาบางลงเมื่อไหร่เราก็จะเริ่มสบายขึ้นเรื่อยๆภาระทางใจเราก็จะค่อยๆลดลงนะคะนี่พูดถึงอุปทานในเรื่องของความคิดความเห็นแต่ที่จริงอุปทานเนี่ยมันมีทุกเรื่องรอบตัวเรานะเดี๋ยวก็ยึดอันโน้นเดี๋ยวก็ยึดอันนี้นะใจเราก็หนักไปด้วยอินไปด้วยทุกเรื่องนะคะหัดรู้ทันตรงนี้ไปนะเราก็จะสบายขึ้นกิเลสเราก็ค่อยเบาบางลงนะคะลองไปดูพวกเราภาวนามานานเนี่ยต้องหัดรู้จักกิเลสที่ละเอียดขึ้นพวกนี้บ้างนะแล้วเราจะเห็นเลยว่าเรามีกิเลสเยอะแยะเลยตลอดเวลาเดี๋ยวก็เรื่องนั้นเดี๋ยวก็เรื่องนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ที่จริงก็คือกิเลสนะเกาะเกี่ยวไปเรื่อยๆจับไปเรื่อยๆทุกเรื่องนะคะหัดดูไปไม่ต้องดูทุกเรื่องไม่ต้องดูให้ได้ทุกเรื่องหรอกนะแต่แม่แค่ชี้ให้เราลองดูว่าท่วงนี้ก็กิเลสนะนะมีเยอะแยะเลยนะสารพัดกิเลสมันค่อยละเอียดขึ้นถ้าเราภาวนามาช่วงหนึ่งเรารู้สึกว่าเราไม่พัฒนาเนี่ยจริงๆแล้วบางทีเรายังติดกิเลสที่ละเอียดอยู่แต่เรามองไม่เห็นนะคะลองไปสำรวจดูตัวเองนะอะไรที่ยังติดยังคล้องอยู่เนี่ยอะไรที่เป็นความเคยชินของเราดีแหละจะเป็นตัวที่หลอกเราได้ดีที่สุดเพราะความเคยชินเนี่ยเราจะไม่รู้ตัวแล้วก็จะทำตามความเคยชินแล้วก็ติดอยู่ตรงนั้นอะนะลองอันนี้คือให้ข้อเสนอแนะสำหรับพวกเราที่ภาวนามานานนะไปสังเกตตัวเองนะจริงๆเราติดข้องเยอะแยะตลอดเวลาทั้งวันอะนะหรือก็เรื่องนั้นเรื่องนี้แต่มันเบาๆแล้วเลยแยกไม่ออกนะก็คือกิเลสอีกแหละพูดง่ายๆกิเลสเนี่ยท่วมเลยนะมีตลอดเวลาหัดดวงเราไปนะเราค่อยๆปล่อยค่อยๆวางค่อยๆคลายนะใจเราก็จะสบายขึ้นสบายขึ้นภาระทางใจเราลดลงแต่เราไม่ได้ว่าเราไม่ได้ทำหน้าที่ต่อคนทั้งโลกนะคนทั้งโลกเรามีหน้าที่อะไรเรายังคงทำและทำได้เต็มที่กว่าเดิมเพราะว่าไม่มีใบแอดเช่นเกลียดคนนี้ไม่อยากทำรักคนนี้อยากทำมากๆมันจะไม่มีมันจะเป็นแค่ว่ามีหน้าที่ต้องทำก็ทำเต็มที่นะแล้วก็หมดหน้าที่เราละนะงั้นเราทำหน้าที่ของเราเนี่ยโดยไม่ต้องมีกิเลสเป็นตัวผลักดันเป็นตัวชี้นำก็ได้แต่ทำด้วยเหตุด้วยผลแล้วกิเลสเราก็รู้ทันเอานะคะเพราะฉะนั้นชาวพุทธไม่ได้ไม่ทำหน้าที่ยังคงทำหน้าที่ของตัวเองอยู่ แต่รู้ทันกิเลสของเราเห็นไหมกิเลสมันมีทั้งเลยหยาบจนถึงละเอียดนะซึ่งตัวประธานมันก็เป็นตัวที่ละเอียดขึ้นนะหัดดูไปนะเราจะได้สบายขึ้นยังหัดดูเรื่องการยึดในความคิดความเห็นนะถ้ารู้ทันนะพวกเราก็สบายขึ้นเยอะแล้วล่ะนะลงไปดูทุกเรื่องอะมีความเห็นหมดอะเพราะอะไรไม่ได้อย่างใจอย่างตามความเห็นเราโทสะเราก็ขึ้นละเราก็หัดดูไปนะมีอะไรให้ดูตั้งเยอะตั้งแยะนะค่ะโอเคแม่สอนมาประมาณ40นาทีตอนนี้ก็คือเปิดโอกาสพวกเรามาคุยกับแม่ถือว่ามาคุยกันนะใครมีข้อข้องใจอะไรเนี่ยนะนะลองคุยดูนะจะมีคนถามป่ะถ้าไม่มีคนถามนะจะเลิกเลยนะคือถ้าจะถามก็ถามมีใครจะคุยก็คุยถือว่าเราเป็นเพื่อนเพื่อนกันช่วยกันพัฒนาช่วยกันเติบโตขึ้นนะคะมีอะไรที่ช่วยได้นะแม่ก็ยินดีนะคะก็ลองดูว่าพวกเรามีอะไรสงสัยมีใครสงสัยอะไรไหมอยากจะถามอะไรแม่ก็ถามมาได้เลยนะคะ
หนูเคยถามคุณแม่เรื่องนั่งบริกรรมกับเดินแล้วก็หนูทำสองอย่างแล้วเวลาเดินหนูรู้สะเทือนแล้วหนูบอกคุณแม่ว่าหนูไม่รู้ใจคุณแม่บอกพอมันรู้ได้อย่างเดียวอะไรงี้ใช่ไหมคะหนูกำลังคิดว่าหนูกำลังทำกรรมฐานสองอย่างอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคือตอนแรกหนูเข้าใจว่าเวลาเดินแล้วมันสบายกว่าเพราะว่าหนูชอบเดินด้วยแล้วก็หนูก็คิดว่าหนูเหมือนเดินเก็บแรงทำสมถะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจเอาเอง
เดินได้นะช่วงแรกอะดูสะเทือนไปก่อนได้ถือว่าเป็นสมถะใช่ไหมแต่ว่าพอเดินไปช่วงนึงเรามีกำลังเนี่ยนะก็อย่าไปรู้แต่แค่เท้าที่สะเทือนเห็นกายทั้งตัวเดินนะเห็นใจที่ลอยไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคือคลายออกนะอย่าไปสนใจอยู่ที่เท้าอย่างเดียวปล่อยให้กายใจเขาเป็นอิสระขึ้นให้เขาทำงานเป็นธรรมชาติแล้วตามรู้ที่เขาเปลี่ยนแปลงไป
แล้วอย่างนี้เวลาที่เหลือแล้วหนูมาเอามาทำบริกรรมก็อย่างนี้จะเรียกไม่ต่อเนื่องไหมคะ
เวลาที่เหลือทำบริกรรมหนูจริงๆแล้วนะหนูเลือกเอาสักอย่างเป็นหลักดีกว่านะจะบริกรรมก็บริกรรมจะดูสะเทือนก็สะเทือนไปแต่ที่จริงเอาจากที่แม่ทำนะแม่ก็เป็นอย่างนี้นะช่วงแรกที่เดินเนี่ยบางทีแม่เหมือนทำสมถะนะเดินไปเนี่ยนับ1ถึง8ไปเรื่อยๆก็เหมือนรู้เท้าเดินน่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 7 8ไปเรื่อยๆพอจิตมันเริ่มสงบลงเนี่ยนะเราบริกรรมเราก็เดินไปใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้หรือถ้าจิตสงบแล้วเดินเห็นกายเฉยๆก็ได้อยู่ที่เราจะทำนะคือเหลือแค่ตัวเดียวนะแล้วก็ตามรู้ทันใจไปช่วงต้นที่ทำสมถะเนี่ยมันอาจจะเป็นกรรมฐานคนละตัวกับตัวนี้ก็ได้นะนึกออกใช่ไหมว่าสมถะมันก็เราเคยชินตัวนี้เราก็ทำตัวนี้พอจิตเริ่มสงบปุ๊บเนี่ยใช้กรรมฐานหลักที่เราเดินรู้กายรู้ใจไป
ต่อเนื่องคล้ายคำถามของน้องค่ะว่าค่ะคือตอนนี้จะมาพุทโธแล้วก็เดินแล้วก็พุทแล้วก็โธกระทบไปอย่างเงี้ยค่ะแม่มันมากไปหรือเปล่าคะ
เป็นสมถะคือจะทำช่วงแรกได้แต่ว่าถ้าพอใจเริ่มมีกำลังแล้วนะก็อย่าโมแต่พุทโธแล้วก็เท้าคือถ้าใจเราแนบอย่างอารมณ์ก็เป็นสมถะหมดปล่อยคลายออกมานะแค่แตะเฉยแล้วปล่อยให้ใจเนี่ยมันคิดนึกปรุงแต่งได้แล้วรู้ทันที่มันไหลรู้ทันที่มันหลงไปคิดอะไรอย่างเงี้ยนะคือปล่อยมันออกนะช่วงต้นถ้าทำอย่างนั้นก็เป็นสมถะ
ช่วงต้นได้เหมือนมันงงๆแม่เพราะตอนนี้มาเริ่มบอกว่าเราจะบริกรรมพุทโธเป็นวิหารธรรมใช่ไหมคะจุลองทำมาได้สอง
ถ้าจุลบริกรรมเป็นวิหารธรรมเนี่ยนะจุลไม่ต้องไปยุ่งกับเท้าเลยก็เดินบริกรรมไปเลยแล้วใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้คือร่างกายไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะลองดูโอเค
หนูงงอะค่ะคุณแม่หนูก็พุทโธเหมือนกันนะคะแล้วบางทีพุทโธอะฟังคนอื่นแล้วมันพุทโธไม่ได้ปะคะเวลาฟังคนพูดอะไรเงี้ยค่ะ
ฟังคนพูดเราก็ตั้งใจฟังสิไปพูดโทรทำไมล่ะ
แล้วบางทีหนูพุทโธไปด้วยแล้วเห็นร่างกายเดินไปด้วยอะค่ะแล้วบางทีแบบพุทโธมันพอทำไปพักหนึ่งมันจะรู้สึกว่าพุทโธเป็นภาระหนูก็หยุดพุทโธหนูก็ดูกายเดินอย่างเดียวแต่ถ้ามันลืมไปเลยอยู่ดีๆใจมันพุทโธขึ้นมาเองทำแบบนี้ได้ปะคะ
ก็ได
้มันเป็นทำสองอันปะคะ
จริงๆระหว่างวันอะนะสองอันก็ได้แต่ว่าเอาหลักไว้อันหนึ่งนะอย่างสมมติว่าถ้าเราพุทโธพุทโธเป็นหลักแล้วก็พุทโธไปเรื่อยๆพุทโธลูกเดียวเลยมันเผลอไปไหนเข้าไปพุทโธอย่างมันไปเห็นกายใช่ไหมเราก็กลับมาพุทโธที่จิตมันก็ไปสนใจกายไปเห็นร่างกายเดินใช่ไหมอันนั้นก็หมายถึงว่าใช้พุทโธเป็นหลักแต่ว่าถ้าฟอนเลนรู้สึกว่าเราเห็นกายเดินเนี่ยสบายกว่านะเราก็ใช้กายเป็นหลักไปนะเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวเห็นร่างกายที่รู้อิริยาบถไปเรื่อยๆนะแล้วรู้ทันใจไป
หมายถึง
ไปดูเอาว่าใช้อะไรที่รู้สึกว่าสบายอ่ะนะ
แต่ละช่วงมันก็สบายไม่เหมือนกันปะคะคุณแม
่เอาสักอย่างนึงไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบคือการที่ให้เอากรรมฐานอย่างเดียวเนี่ยนะเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้จิตพอเราทำกรรมฐานตัวเนี้ยแล้วจิตมันจะมีสติได้ไวขึ้นถ้าเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยนะมันจะไม่แน่วแน่นะแต่ว่าระหว่างพุทโธกับกายเนี่ยแม่ก็พบว่าบางครั้งมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะบางครั้งเราก็พุทโธบางครั้งเราก็รู้กายแต่ของแม่ส่วนใหญ่จะบริกรรมมากกว่ากายไม่ค่อยสนใจมันเท่าไหร่งั้นแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะแต่ละคนไม่เหมือนกันเนี่ยเอาตัวที่เป็นหลักของเราถ้าฟอร์เรนรู้สึกว่ารู้สึกกายได้นะบ่อยๆนะก็รู้สึกกายไปแต่ว่าไม่ใช่รู้กายแล้วก็หายไปเลย
จริงๆหนูรู้กายแล้วหนูสบายกว่าแต่ว่าบางทีถ้ารู้กายอย่างเดียวมันลืมไปอะค่ะหนูก็เลยพุทโธไปด้วยอะค่ะมันจะดึงกลับมาง่ายขึ้นอะในระหว่าง
ก็คู่ไปคู่ไปนะแต่ถ้าช่วงไหนที่พอรู้ได้ไม่เผลอยาวอะนะเราก็รู้กายอย่างเดียวไปนะอันนั้นหมายถึงว่ากรณีที่แบบมันไปเรื่อยๆมันฟุ้งซ่านเอาไม่อยู่เนี่ยเรามีกรรมฐานช่วยคือจริงๆหลวงพ่อเคยบอกแล้วไงว่าเราใช้กรรมฐานหลักตัวนึงแต่เวลาที่จิตมันมีปัญหาเนี่ยเราหากรรมฐานเสริมเข้ามาช่วยได้นะอย่างยกตัวอย่างซิมใช่ไหมซิมเนี่ยเขาพุทโธไปเรื่อยๆปรากฏว่าพุทโธไปเรื่อยๆแล้วมันใจมันล่องลอยหลวงพ่อเลยให้มารู้สึกกายมากขึ้นตัวลงก็เลยใช้พุทโธคู่กับกายไปนะคือบางทีมันขึ้นกับจิตเราถ้าจิตเรามีกำลังเราใช้ตัวเดียวถ้าเราหาว่ามันไม่ไหวมันยังล่องลอยอยู่เนี่ยเราใช้สองตัวช่วยแต่สองตัวนี้ก็ไม่ใช่ตลอดเวลาที่เราทำงานอื่นๆอะไรเงี้ยเราก็เหลือแค่ตัวเดียวนะสองตัวนี้มันเหมาะกับเวลาที่เราไม่มีงานอะไรที่แบบเคร่งเครียดมากนักทำไปได้เรื่อยๆนะแล้วใจมันลอยมากเราใช้สองตัวช่วยนะแต่ถ้าเราต้องปฏิสันถานกับคนอื่นด้วยไม่ต้องพูดโทแล้วนะปฏิสันถานคนอื่นด้วยรู้สึกกายไปคุยไปก็รู้สึกกายไปแล้วก็รู้ทันจิตเราไปยังไงเราก็ต้องฟังที่เขาพูดใช่ไหมอ่ะทำงานเนี่ยไม่ฟังได้ยังไงถึงเวลาฟังก็ต้องฟังไม่ใช่มัวแต่ภาวนาเราต้องรู้หน้าที่นะเราหน้าที่เราทำอะไรตอนไหนคือเวลาอะไรเวลาทำมาหากินเวลาทำงานเราก็ต้องทำงานต้องตั้งใจทำงานเวลาในรูปแบบก็ทำของเราไปพักผ่อนก็ต้องมีนะคะ
คุณแม่คะเรื่องเวลาโกรธอะคะถ้าสมถะมันก็เอาไม่อยู่แล้วทำยังไงอะคะ
คนที่ขี้โมโหมากเนี่ยนะแม่แนะนำว่าให้หัดรู้ทันโทสะเล็กๆด้วยคือพอเล่นขี้โมโหใช่ไหมอะไปสังเกตตัวเองไปเวลาเรามีอะไรนิดหนึ่งเนี่ยเราก็จะขัดใจหัดดูคือเราต้องหัดดูกิเลสตัวเล็กๆอะนะขัดใจมันมีตั้งเยอะโทสะมีหลายดีกรีใช่ไหมขุนใจขัดใจเคืองใจอันนี้ยังไม่แรงใช่ไหมพวกนี้หัดดูซะก่อนหัดดูจนเคยชินมันนิดนึงนะมันก็รู้ทันนิดนึงมันก็รู้ทันไม่งั้นเนี่ยนิดนึงเนี่ยเราปล่อยปุ๊บเนี่ยมันสะสมเป็นพื้นจิตเราพอมีอะไรขึ้นมาปี๊ดเนี่ยมันไปแบบเอาไม่อยู่นะหัดดูไปพื้นฐานของเราเนี่ยฮะเราขี้โมโหนิดนึงก็โมโหคือสมัยก่อนหลวงพ่อก็ขี้โมโหมากหลวงพ่อบอกยกตัวอย่างไงใช่แบบว่าเปิดหน้าต่างไปปุ๊บพอแสงส่องตามาปุ๊บมันขัดใจขึ้นมาทันทีหลวงพ่อก็ดูขัดใจเลยคือเราคนที่ขี้โมโหเนี่ยนิดนึงมันก็โมโหหัดดูโมโหเล็กๆโมโหน้อยไปเรื่อย เราจะคุ้นเคยที่จะเห็นทันรู้ทันโทสะนะมันโทสะที่มันปี๊ดเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือเรามีพื้นอยู่แล้วพอมันมีตัวกระตุ้นนิดนึงมันก็ปี๊ดขึ้นมาแต่ทีนี้ถ้าเรารู้ทันเล็กๆน้อยๆเนี่ยพื้นตัวนี้จะค่อยๆลดลงเหมือนพื้นเราอ่ะค่อยๆลดลงดังการที่จะปี๊ดเนี่ยมันใช้เวลานานขึ้นยากขึ้นกว่าเดิมหัดรู้ทันตัวเล็กๆไปเรื่อยรู้ทันทุกครั้งที่รู้ทันโทสะใช่ไหมตัวเล็กตัวน้อยก็เหมือนกันอนุสัยเราก็ลดไปทีละตัวนะเราหัดเป็นแค่มันเหมือนกองโจรนะล้อมกรอบข้างนอกก่อนล้อมไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเหลือเล็กลงเล็กลงเนี่ยไอ้ตัวใหญ่เราก็สู้ง่ายคล้ายๆตัดกำลังไปเรื่อยรู้ตัวเล็กตัวน้อยคือการตัดกำลังไปเรื่อยตัดกำลังของอนุสัยของโทสะเนี่ยไปเรื่อยต่อไปมันก็ค่อยๆลดขนาดลงเองนะมันเรารู้ว่าเราขี้โมโหหัดดูไปขัดใจขุ่นใจเคืองใจกังวลเครียดโทสะนี่มีตั้งเยอะแยะเลยนะพวกเรารู้ไม่ทันพวกอารมณ์เล็กอารมณ์น้อยเนี่ยปัญหาก็คือรู้เหมือนกันแต่ปล่อยปละละเลยนะบางทีใจตุ่นก็ไม่สนใจนะจริงๆใจตุ่นๆเนี่ยเป็นโทสะแล้วนะเป็นโทสะตัวเล็กๆสังเกตสิพวกเราอ่ะพื้นฐานก็คือไม่มีจิตที่ปลอดโปร่งหรอกส่วนใหญ่แล้วสังเกตไหมเรามีอารมณ์ย้อมอยู่ตลอดเวลาใจเราไม่ได้โปร่งนะเอาง่ายๆตั้งแต่พื้นฐานทันที่ยังไม่มีเรื่องอะไรเลยยังไม่มีอะไรกระทบเลยพื้นฐานปกติของเราใจเราโล่งไหมนะหัดรู้ทันตั้งแต่ใจมันไม่โล่งใจไม่โล่งเนี่ยจริงๆมันมีกิเลสละเอียดที่มันย้อมใจเราอยู่แล้วเรารู้ไม่ทันไม่ต้องรู้ว่ามันชื่ออะไรอย่างเมื่อเรารู้สึกว่าใจไม่โล่งเรารู้สึกไปเลยความรู้สึกไม่โล่งเนี่ยนะถูกรู้ไปมันไม่ใช่จิตนะไม่ใช่กายมันต้องมีความปรุงแต่งอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่สังเกตถึงความไม่โล่งไปเรื่อยๆแล้วก็จะพบว่าความไม่โล่งตัวนี้ก็จะแสดงความแปรปรวนไปนะความไม่โล่งเนี่ยเดี๋ยวก็มากเดี๋ยวก็น้อยนะถ้าอย่างนี้เราเห็นไตรลักษณ์ของมันนะหัดดูไปนะเพราะจริงๆแล้วพวกเราที่ทุกคนจิตปกติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ปกติหรอกส่วนใหญ่แล้วจริงๆก็คือมีอารมณ์นี่ย้อมอยู่แต่อารมณ์พวกนี้มันเป็นอารมณ์ที่แบบมันไม่รุนแรงมันอารมณ์ที่มันเบาๆนะพออารมณ์เบาๆเนี่ยใจเราไม่โล่งเราก็ละเลยไม่สนใจนะหัดดูอารมณ์ที่ละเอียดขึ้นแล้วเราก็จะพบว่าเรามีกิเลสตลอดเวลาเลยเนี่ยกิเลสพวกนี้สอนแต่ละให้เราได้ทุกตัวถ้าเราดูไปเรื่อยๆนะเราก็เจริญเติบโตขึ้นนะเพราะพวกที่ภาวนามานานต้องหัดดูกิเลสที่ละเอียดขึ้นแล้วนะยังใจตุ่นๆเนี่ยฮะใจไม่โล่งใจเครียดนิดนึงดูไปเลยพวกได้โทสะทั้งนั้นเลยนะนี่คือโทสะที่เป็นดีกรีที่อ่อนๆนะยืนพื้นเลยพวกเราทุกคนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างเงี้ยมีเรื่องอะไรปุ๊บมันก็เครียดกังวลค้างอยู่เนี่ยแล้วก็ปล่อยแช่ไปเรื่อยๆทำนู้นทำนี้ไปเรื่อยๆไม่เห็นเยอะเลยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแล้วพวกเราเนี่ยจริงๆก็คือไม่มีใครอ่ะที่ไม่โดนอารมณ์ย้อมอยู่ตอนนี้นะก็คือมันก็ย้อมไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่ามันจะบางๆเบาๆอารมณ์ดีก็ย้อมเพลินๆไปเดี๋ยวอารมณ์ดีก็หายไปเคยเป็นเฉยๆเดี๋ยวมีอะไรมากระทบใหม่ก็เป็นอีกนะนี่ขึ้นลงนะมีทั้งราคะโทสะที่จะวนเวียนไปเรื่อยแต่ว่ากำลังมันอ่อนแต่มันเป็นพื้นของเราเลยนะหัดดูไปแล้วก็จะพบว่าจิตเราเนี่ยเปลี่ยนตลอดเวลาหัดดูที่ละเอียดขึ้นได้แล้วนะพวกที่ภาวนามานานๆนะ
สวัสดีค่ะคุณแม่ขอเรียนถามนะคะช่วงนี้รู้สึกจิตมันไม่มีกำลังเลยเวลาเดินจงกรมเนี่ยมันก็แนบไปกับเท้าที่เดินแบบนับไปขามั่งเท้ามั่งเราก็รู้นะเฮ้ยตายแล้วมันแนบนะเขาบอกให้เราเดินแบบให้รู้ตัวทำไมเราไม่แนบเรารู้สึกอยากจะแก้มันแต่มันก็จะแก้มันไม่ได้มันก็แนบอยู่อย่างนั้นแหละแล้วแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราไปฟังเทศซีดีบ้างหรืออะไรเนี่ยเราสบายใจมันเดินโดยที่มันก็เดินแล้วไม่แนบเลยเองโดยอัตโนมัติเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเวลามันแนบไปแล้วนะมันจมเข้าไปแล้วมันจะทำยังไงกับมันนะคะ
วิธีง่ายๆนะดูตรงๆไปนะจริงๆใจที่แนบไปเนี่ยมันก็มีการทำงานแล้วคือใจมันแนบสภาวะที่แนบเนี่ยถูกรู้ได้นะแล้วไม่ต้องแก้มันสังเกตสภาวะที่แนบไปว่าแนบคงที่ไหมนะใจกล้าดูไปอย่างนี้เลย
แนบโอ้มันไม่มันเป็นมันไม่อย่างนั้นฮะพอมันแนบปั๊บมันก็สุดเฮ้ยๆไม่มันก็บอกตัวใจแล้วว่าเฮ้ยๆทำไม่ถูกนะทำไม่ถูกนะอะไรเงี้ยเหมือนไปบอกกันกำกับเราเงี้ย
ใช่เพราะว่าเราพยายามแก้คือพอมันแนบปุ๊บเนี่ยเรารู้ว่าอันนี้ไม่ดีแล้วเราพยายามจะแก้แล้วก็บอกมันว่าอย่าไปแนบอย่าไปแนบซึ่งมันห้ามไม่ได้จริงๆก็รู้สภาวะเลยเปิดว่าเรารู้สึกว่าใจเราแนบไปสภาวะที่ใจแนบเนี่ยถูกรู้เลยเล่นตรงๆไปจริงมันมีสภาวะใช่ไหมนึกออกใช่ไหมตอนที่มันแนบเนี่ยมันมีลักษณะอาการอันหนึ่งลักษณะการตัวนั้นถูกรู้แล้วสังเกตไปที่จริงก็คือลักษณะการตัวนี้มันไม่คงที่หรอกเดี๋ยวแนบมากแนบน้อยเอาทำเตะกล้าๆเลยว่าจะดูซิมันจะแนบนานเท่าไหร่
ให้ดูไปเลยว่ามันจะแนบนานเท่าไหร
่ใช่
เดี๋ยวมันก็จะหายไปเอง
คือพอเราไม่เจตนานะใจมันจะคลายออกมานะมันก็หายแนบเองที่มันแนบเพราะอะไรเพราะแนบเพราะว่าเราตั้งใจภาวนาแล้วเราก็เข้าไปแนบใช่ไหม
คะ
ถ้าเราคิดว่าเราจะรู้อย่างที่เป็นนะมันเป็นยังไงก็ตามรู้ไปจะดูความเปลี่ยนแปลงของมันใจที่เจตนาจะภาวนาจะแนบมันก็หายไปใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวมันก็คลายออกเองจริงๆเนี่ยมันจะกลายเป็นจิตที่ดีเป็นผลแต่ถ้าเราพยายามที่จะแก้เพื่อให้ได้จิตที่นี้ที่ดีมันจะไม่หลุดมันจะวนลูปอยู่นะฉะนั้นทำใจกล้าๆไปเลยนะจริงก็คือเกิดจากเจตนาที่เอาภาวนาแล้วมันก็แนบที่จริงเอาใหม่อย่างที่บอกนะคือเริ่มเดินตอนเรายังไม่มีแรงเนี่ยเราแนบไปก่อนเลยอย่าไปว่ามันแต่แนบแบบสบายๆนะใจต้องไม่หนักนะแค่ลองแตะไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งพอใจมีแรงเนี่ยมันจะคลายที่แนบออกเองแล้วตามรู้เป็นใจกลายเป็นใจที่เป็นธรรมชาติที่ปลอดโปร่งแล้วก็ตามรู้ทันจิตไปคืออย่างภาวนาช่วงต้นเนี่ยทุกคนนะบางทีก็เพ่งอันนี้เป็นทุกคนแม่บางทีก็เป็นพอเราเริ่มตั้งใจภาวนาปุ๊บมันก็แน่นก่อนช่วงแรกนี่ทำไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจมันแน่นก็แน่นไปดูแน่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆคลายเองแล้วก็จะเริ่มกลายเป็นใจที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ตามรู้ไปนะงั้นช่วงต้นเนี่ยนะอย่าไปว่ามันเป็นไงก็ตามรู้ไปแล้วคลายเจตนาที่จะตั้งใจดูนิดนึงทำใจสบายๆไปเดินก็เดินสบายๆไปถ้าจะแนบก็แนบช่วงต้นแนบแบบสบายๆอีก
คือมันคล้ายๆมันเซตข้างในว่าเธอควรจะทำได้ประมาณนี้อย่างนี
้นี่แหละต้องแบกกฎออกมาไม่งั้นเราก็อยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน
ค่ะแต่ว่ามีบางครั้งนะคะเวลาเราไปอย่างไปฟังหลวงพ่อเทศหรือว่าไปเงี้ยพอเราจิตใจเราชื่นบานเนี่ยเราก็รู้สึกใจเรามันไม่หนักๆ นะมันเบาแล้วมันก็ลงแต่บางทีทำไมมันหนักอะไรเวลาที่เราเครียดอย่างเงี้ย
ลองออกมาเดินสิ
อะไรคะ
ลองมาเดินสิ
ได้ค่ะ
หนักไหม
ตอนนี้ไม่หนักค่ะ
เนี่ยไปเดินเองอย่างนี้แหละนะเห็นไหมมันใจสบายขึ้นมันก็ไม่แนบแล้วอะ
ค่ะแต่ว่าเวลาจิตมันแบบไม่ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยมีกำลังมันจะขยันแนบเหลือเกินนะเวลาอยู่ที่บ้านนะ
อย่าไปตั้งใจมัน
อย่าไปตั้งใจ
เริ่มต้นเนี่ยนะยังไม่ต้องตั้งใจดูจิตเดินสบายๆไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวพอเดินสบายๆไปสักช่วงนึงอะมันจะค่อยสงบลงเนี่ยเดี๋ยวมันจะดูจิตได้เองที่มันแน่นเพราะว่ามันพยายามจะดูจิตตั้งแต่แรกนะความจริงนะเราให้เวลามานิดนึงช่วงภาวนาช่วงต้นเนี่ยทำสบายๆไปก่อนหลงเผลอช่างมันเดี๋ยวสักพักมันค่อยๆเข้าทีมันก็จะค่อยรู้ได้เองที่มันแน่นเพราะว่ามันตั้งใจมากไป
ตั้งใจมากเกินนะคะ
ค่ะใช่อย่างเมื่อกี้เดินก็เดินได้นี
่เดี๋ยวเมื่อกี้เดินได้เพราะว่าคือตอนนี้จิตมันโปร่งขึ้นนะเพราะว่าพอฟังเทศแล้วจิตแล้วมันจะดีขึ้นหน่อยนึง
อ
ันนี้เป็นอุปนิสัยส่วนตัวนะคะมัน
มีแรงขึ้น
มันจะมีแรงขึ้นเด้อค
่
ะ
ก็อย่าไปคาดหมายมันเดินแรกๆเนี่ยแม่ถึงบอกไงเดินเรื่อยๆอย่างเช่นเดินไปเห็นไอ้ตัวนี้เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็มีแรงเองแหละ เดินแบบแค่นี้นะไม่ต้องไปคาดหวังกับมันมันจะมีแรงขึ้นเองมันจะค่อยๆสงบลงแล้วเดี๋ยวมันจะเห็นเองเพราะช่วงต้นอย่าไปคาดหวังกับมัน5นาที10นาทีแรกปล่อยไปก่อนเลยเดินเล่นๆไปก่อน
ค่ะมีอีกนิดนึงค่ะวันนึงมีวันนึงนะคะกำลังตักน้ำแกงอยู่ตักน้ำแกงไปใส่ชามเพื่อจะจับหม้อนี่แล้วก็มองเห็นจิตตัวเองขึ้นมาตอนนั้นก็เรากำลังคิดอะไรเนี่ยที่จริงเราตักนะเราควรจะทำดูแลตรงนี้ทำไมจิตมันไปคิดอีกอะไรอีกอย่างหนึ่งซึ่งเรามองเห็นในขณะนั้นอันนั้นมัน ไม่รู้ทำถูกเปล่าฮะไม่ทราบว่าถูกหรือผิดหรืออะไรยังไงฮะ
คือเราเห็นที่ใจลอยไปก็ถูกแล้วค่ะแล้วจริงๆคนเราใจลอยกันตลอดเวลาไม่ว่าจะทำอะไรก็ใจลอยแค่รู้ไวๆ
ว่ากำลังลอยไปแล้ว
ใช่
ค
่
ะขอบพระคุณค่ะ
จริงๆคุ้นหน้าเยอะจริงๆนะเนี่ยพวกเรา
ค่ะกราบคุณแม่ค่ะของหนูเมื่อก่อนเคยมีที่จิตมันเหนื่อยมากค่ะก็จะมีเจตนาเข้าไปพักแล้วก็ไปแช่แล้วมันจะตกผวังอันนั้นเนี่ยเคยแบบเห็นเจตนาค่ะแต่หลังๆนี้รู้สึกว่าตัวเองพักพอแล้วแล้วก็ไม่ได้เจตนาแต่ว่ามันเหมือนวูบตกผวังอยู่บ่อยๆค่ะไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรแล้วก็รู้สึกเหมือนฟังคุณแม่หรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่แล้วบางทีมันเสียโอกาสแต่บางทีพอมันวืบเนี่ยถ้าเห็นมันไหลบางทีมันก็สว่างขึ้นมาแล้วก็ฟังต่อรู้เรื่องค่ะแต่บางทีมันก็วืบแล้วก็วืบแล้วก็มัวไปเรื่อยๆค่ะไม่รู้ว่าต้องทำยังไงหรือว่าต้องเราสติขึ้นมาหรือเปล่าเนี่ยค่ะ
ก็ไม่เป็นไรความจริงวืบเนี่ยนะให้มันพักไปแต่ถ้ามันบ่อยมากเหรออ
ย่างเมื่อวานจะเยอะไอ้ค่ะแล้วก็เมื่อกี้ฟังคุณแม่บางทีก็รู้สึกอะไรที่เราสนใจรู้สึกว่าจิตมันก็จะฉกขึ้นมาฟังสว่างค่ะแต่มันก็มีบ้างที่มันมัวลงแล้วมันก็วืบไปสัก 5-6 ครั้งอะไรค่ะแล้วกลัวว่าจะเสียโอกาสในการฟังเทศของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยค่ะ
ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องฟังทุกวันก็ได้นะจริงๆเวลาฟังธรรมเนี่ยเราก็ดูจิตเราไปเรื่อยๆนะบางทีมันก็วูบบางทีธรรมะอะไรที่มันสนใจนะมันก็จะออกมาฟังอันนี้เป็นปกตินะเวลาฟังนามเนี่ยก็คือดูจิตเราไปเรื่อยๆแหละอันไหนที่จะเป็นธรรมะที่ตรงกับเราเนี่ยมันจะเข้ามาเองนะถ้ามันไม่ได้หลับตลอดเวลาก็ไม่เป็นไรถ้าวูบเป็นช่วงๆเนี่ยได้ไม่มีปัญหาหรอกอันนั้นแต่ธรรมดาไอ้วูบอ่ะนะวูบหลวงพ่อเมื่อเช้าก็ยังบอกว่าไม่เป็นไรนะเห็นแต่ว่าช่วงไหนเราก็ยังมีฟังอยู่เป็นช่วงๆไม่ใช่มาถึงก็หลับอย่างเดียวอันนี้ไม่ได้ประโยชน์ใช่ไหมแล้วก็มันมีอันนึงก็คืออย่างฟุ้งซ่านสังเกตนะถ้าช่วงไหนเรามีกิเลสช่วงนั้นเราจะฟังธรรมะไม่เข้าหัวเลยใช่ไหมแล้วก็ก่อนมาฟังธรรมอะไรเงี้ยนะยกมือไหว้พระสักหน่อยนึงนะรัตนาน้อมแด่ผู้มีพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะน้อมแด่พระธรรมน้อมแด่พระสงฆ์สาวกของผู้มีพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนึกถึงนะยกมือไหว้นะทำใจให้สบายๆแล้วก็ตั้งใจฟังนะสำรวมใจลงมานิดนึงเนี่ยนี่ก็จะช่วยให้เรามีกำลังที่จะฟังเพราะจริงเนี่ยจิตมีกิเลสนะก็ฟังธรรมะไม่เข้าสู่ใจเขาแทรกเข้ามาทำให้เราฟุ้งซ่านทำให้เราโมโหธรรมะเขาไม่เข้าสู่ใจธรรมะจะเข้าสู่ใจได้เราใจเราก็ต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งเหมือนกันนะให้ดีๆนะก่อนจะนั่งฟังทำอะไรยกมือไหว้พระนึกถึงพระศรีรัตนตรัยได้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยนะแล้วก็ตั้งใจฟังธรรมไปนะก็จะช่วยได้บ้างนะ
ไม่เกี่ยวว่าสมาธิไม่พอหรือว่าต้องเราสติขึ้นมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ไม่ต้องคือถ้ามันยังฟังธรรมได้เป็นช่วงๆนะอันนั้นไม่เป็นไร
ครับขอบคุณค่ะ
แต่ถ้าให้ดีเราก็อย่าเพิ่งหลับตาเรานั่งฟังไปก่อน ก็จะหลับน้อยลงหน่อย
สวัสดีค่ะคุณแม่จะขอเรียนปรึกษาอาจจะไม่เกี่ยวกับภาวนาโดยตรงคือมีลูกที่เป็นพิการทางสมองค่ะแล้วก็มีความเจ็บป่วยทางกายมีโรคประจำตัวอยากขอคำแนะนำว่าทำอะไรได้บ้างคุณแม่ทำอะไรให้เขาได้บ้างที่จะให้อาการเขาจับ
อันนี้เป็นลูกใช่ไหม
เป็นลูกค่ะ
ทำหน้าที่เต็มที่ไปนะจริงๆก็คือทุกคนมีกรรมของตัวเองเราทำหน้าที่ได้แค่ว่าให้กำเนิดเขานะเลี้ยงดูนะอบรมแนะนำตักเตือนนะดูแลเขาอย่างจำเป็นมันทำได้แค่นี้แหละส่วนความเจ็บป่วยของเขาเนี่ยมันขึ้นกับกรรมของเขาเราต้องวางใจอย่างนี้นะมันไม่มีใครหนีกรรมพ้นอะไรก็ไม่เกินกรรมแต่ว่าเราก็ภาวนาของเราไปนะคะ แล้วก็อุทิศบุญกุศลให้เขาไปนะก็ขวดน้ำไปนะขอให้เขามีส่วนแห่งบุญของเราอะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้แค่นี้แหละนะแต่ต้องวางใจวางใจเนี่ยหมายความว่าเวลาที่เราเห็นเขาทุกข์ทรมานเห็นเขาเป็นอย่างเงี้ยแล้วใจเราเศร้าหมองเนี่ยให้รู้ทันนะว่ามันเป็นโทสะนะเราดูโทสะของเราก่อนเราเห็นโทสะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นมันเป็นแต่ละละพอนางเราไปนะแล้วโทสะหายไปเนี่ยเราก็ดูแลเขาเหมือนเดิมนะจริงๆก็คือความเศร้าหมองของเราเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรให้ลูกดีขึ้นเลยรวมทั้งมันบั่นทอนตัวเราเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาดูแลลูกเนี่ยรักษาใจเราไว้มีกิเลสเกิดขึ้นรู้ทันมีอะไรเกิดขึ้นรู้ทันใจที่สงบร่มเย็นเนี่ยมันจะเป็นกระแสความเย็นที่จะทำให้ลูกเนี่ยเขาสบายขึ้นนะพูดง่ายๆเราเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เขาถ้าเราอารมณ์เศร้าหมองเนี่ยคือจริงๆทุกคนเนี่ยนะมันเหมือนอะไรนะมันเป็นตัวส่งคลื่นตัวหนึ่งเหมือนกันนะเราขี้โมโหเราก็ส่งคลื่นออกมาแบบหนึ่งนะเราคนร่าเริงเราก็ส่งคลื่นออกมาแบบหนึ่งพูดง่ายๆนะจิตของเราเนี่ยมันส่งพลังงานออกมาเนี่ยตามลักษณะของจิตของเรานะถ้าคนเครียดจิตก็จะเครียดพลังเครียดก็แผ่ออกมานะถ้าเรามีความสุขมีความร่มเย็นมีเมตตาความเมตตาเนี่ยมันก็แผ่ไปเขาก็รับได้ใจเขาก็มีความสุขมีความสบายขึ้นถ้าใจสบายขึ้นนะร่างกายมันก็จะดีขึ้นได้บ้างอันนี้ก็ไม่เกินกรรมอีกนะหนูก็ลองดูว่าให้เขาฟังธรรมของหลวงพ่อได้ไหมอายุเท่าไหร่ละ
อายุ18แล้วค่ะแต่ว่าร
ู้เรื่อง
ระดับสติปัญญาประมาณ 2-3 ขวบ
ถ้างั้นถ้าเขาไม่รู้เรื่องนะเรามีแต่สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เขานะก็คือใจเราก็ต้องร่มเย็นให้เขาแล้วก็ค่อยๆให้ความรักเขาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราทุกร้อนเศร้าหมองนะเขาก็รับความรู้สึกนี้ไปด้วยเขาเราเครียดเขาก็เครียดนะทำตัวเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เขาก่อนนะแล้วก็ทำบุญอะไรก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาให้เจ้ากรรมนายเวรของเขาไปเรื่อยๆนะแต่รักษาใจไว้อย่างเขาต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยนะมันเป็นผลจากกรรมในอดีตอยู่แล้วแก้อะไรไม่ได้ตอนนี้ก็แก้ไม่ได้แต่ว่าเราสามารถรักษาใจเขาเนี่ยให้อยู่ในกุศลได้ใช่ไหมให้เขาทำความดีอะไรได้ก็ทำไปนะอย่างถึงเขาจะ 2-3 ขวบหัดพาเขาไปปล่อยสัตว์หัดพาเขาไปทำบุญทำทานเนี่ยเขาก็คล้ายๆให้เขาอยู่ในสิ่งที่ดีๆเนี่ยนะให้จิตใจเขาร่มเย็นเนี่ยเขาก็จะดีขึ้นนะคือกรรมมันก็แค่ชาตินี้นะถ้าเขาสะสมกำลังเข้าไปชาติหน้าเขาก็ต้องดีกว่านี้นะทำอะไรที่ดีได้ก็ทำไปเถอะแต่ว่าใจที่เศร้าหมองต้องรู้ทันนะอย่าไปยอมมันให้มันครอบงำใจไม่มีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์ทั้งกับเขาแล้วก็เราด้วย
ขอบคุณค่ะ
ถ้าไม่มีใครถามแม่ว่านะพวกเราเลิกดีกว่าให้วิทยากรอื่นๆเข้ามาจิกพวกเราบ้างจำไว้นะเขาจิกเนี่ยเป็นประโยชน์กับเรานะให้เขาจิกไปเราจะได้ประโยชน์สิ่งที่เราติดแล้วเรามองไม่เห็นด้วยตัวเองเนี่ยนะกัลยาณมิตรมีส่วนช่วยไหนๆเราก็มีกัลยาณมิตรแล้วนะเราใช้ประโยชน์ให้เต็มที่สิ่งที่จะช่วยให้เราพ้นทุกข์นะถึงที่เป็นนะมีสองตัวที่พระเจ้าท่านสอนไว้ใช่ไหมกัลยาณมิตรกับโยนิโสมนสิการนะไม่มีกัลยาณมิตรเราก็ต้องดูด้วยตัวเองจับหลักไว้ให้แม่นๆที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ผิดจากหลักที่หลวงพ่อสอนหรือเปล่านะไปดูเราไปติดไปค้างอะไรหรือเปล่านะลองสำรวจตัวเองดูนะอย่างกิเลสละเอียดที่แม่บอกนะก็ผัดไปสำรวจตัวเองดูว่ามันมีบ้างไหมมันเป็นยังไงนะดีที่สุดเนี่ยคือเรารู้ด้วยตัวเองได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เรามีกัลยาณมิตรก็กัลยาณมิตรบอกไปก่อนแต่จะบอกให้อย่างที่หลวงพ่อบอกไงนะคนที่ต้องการมาเรียนรู้นะมันเยอะในขณะที่คนที่จะเป็นผู้ช่วยสอนนะมันมีนิดเดียวนะคะถึงจุดหนึ่งพวกเราต้องพึ่งตัวเองหัดดูของเราเองบ่อยๆนะเราก็ค่อยเติบโตขึ้นได้ไม่ใช่ว่าต้องคอยพึ่งพาคนอื่นตลอดเวลาจริงๆคนผู้ช่วยสอนอะไรต่างๆพวกนี้นะ ขามีหน้าที่บอกเราในสิ่งที่เรายังไม่รู้จักนะอย่างมันมีบางตัวที่เราไม่รู้จักเนี่ยแล้วเราติดอยู่เนี่ยเราพอเรารู้จักแล้วว่าต่อไปเราก็จะใช้ประสบการณ์เนี้ยนะไปคอยรู้ทันสิ่งที่เรายังติดอยู่ตัวอื่นเนี่ยด้วยตัวเองได้นะมันจริงๆหลักของเราเนี่ยให้หลักที่แม่นเอาไว้นะแล้วพวกเราค่อยๆพัฒนาเติบโตไปนะจับหลักให้แม่นนะวันนี้มีอะไรนะเวลาไหนควรทำสมถะเวลาไหนควรทำลัคนูปนิชฌานเวลาไหนควรทำวิปัสสนาพวกเรารู้จังหวะแล้วไปแบ่งเอาแล้วก็ภาคเพียรเอานะเพราะว่าที่จริงแล้วก็คือบารมีแต่ละตัวเนี่ยมันต้องค่อยๆสะสมคิดซะว่านะงานนี้เป็นงานที่ทำทั้งชีวิตไปสะสมไปถ้าเราเดินทุกวันนะกรรมที่ทำไว้เนี่ยมันต้องมีผลแน่นอนยังไงเราก็ต้องเติบโตขึ้นนะอย่าท้อแท้ใจไปก่อนนะสุดท้ายก็คืออดทนพวกเราต้องอดทนเดินอดทนภาคเพียรไปนะคะค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้แม่ว่าแค่นี้ดีกว่าพวกเราก็ฟังมาเยอะแล้วเดี๋ยวก็จะเบื่อกันด้วยไปคุยกับเมียก่อนเนาะโอเคแม่ให้พรพวกเราแล้วกันบุญใดที่แม่ทำแล้วทั้งหมดทั้งปวงในสังสารวัฏนี้ขอให้ทุกคนในที่นี้ได้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นให้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมสมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการภาคเพียรภาวนาให้รู้ธรรมเห็นธรรมเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปทุกคนมีความสุขความเจริญนะอนุโมทนาทุกคนด้วยค่ะ